Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Франції Меркель, Саркозі та Медведєв з'явили годинники.
Російський лідер вкотре намагався вплинути на європейських партнерів, аби вони відмінили візи для громадян Росії. Проте Саркозі та Меркель закликали не поспішати, бо свобода пересувань не встановлюється за один день.
У католицькій Польщі політики сперечаються з церковними ієрархами.
Недопущальний натиск на парламентарі.
Ми вважаємо, що це неприпустимий тиск на депутатів у процесі творення права. Архієпископ повів себе як лобіст, та він не зареєструвався як лобіст. Він діяв на межі шантажу.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук коротко про події в світі.
Добрий вечір. І спершу заголовки сьогоднішніх головних новин. У Чехії затримали колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина. ЦВК звертається до Конституційного суду щодо дати виборів парламенту. Це саме просить Конституційний суд оцінити і Верховна Рада України. У Парижі сталися нові сутички між маніфестантами і поліцією. Президент Ніколя Саркозі не збирається відступати від пенсійної реформи. Тепер про ці та про інші події детальніше. Громадянин України Богдан Данилишин, який перебував у міжнародному розшуку, затриманий на території Чехії. Повідомлення про це надійшло сьогодні від Національного центрального бюро Інтерполу Чехії, повідомив Центр зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. Богдана Данилишина, який в уряді Юлії Тимошенко був міністром економіки, нині звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем. Йому інкримінують завдання збитків державі в особі Міністерства оборони майже на 14 мільйонів гривень через неефективне та надмірне витрачання державних коштів при державних закупівлях. У середині серпня його оголосили в міжнародний розшук. Сам Данилишин раніше забезперечував такі звинувачення проти нього, а блок Юлії Тимошенко у відповідь на це повідомлення заявив про нові репресії. Центральна виборча комісія вирішила просити Конституційний суд розтлумачити положення Конституції щодо термінів проведення чергових виборів Верховної Ради. Нині чинна редакція Конституції 96-го року визначає, що депутати Верховної Ради обираються на термін у 4 роки. Нато була чинна інша редакція Конституції, нині скасована Конституційним судом, за якою цей термін був 5-річним. Верховна Рада також направила сьогодні до Конституційного суду законопроект про внесення змін народних депутатів так, щоб їхні повноваження знову становили 5 років. Членів виборчих комісій пам'ятками про кримінальну відповідальність за фальшування результатів виборів заявила сьогодні голова партії Юлія Тимошенко на прес-конференції в Дніпропетровську. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, вона заявила, що бюлетені не горять і рано чи пізно їх можна звірити з даними протоколів. Лідер Батьківщини також висловила думку, що якщо результати місцевих виборів будуть сфальшовані, в Україні відбудуться масові вуличні протести. Крім того, Юлія Тимошенко заявила, що в кількох областях України створені фальшиві осередки партії «Батьківщина», а саме у Львівській, Київській, Тернопільській та Кіровоградській областях, де, за її словами, «Батьківщина» має найбільшу підтримку. Як стверджує Юлія Тимошенко, це робиться з ініціативи партії влади. До подій у світі. У столиці Франції, Парижі, сталися нові сутички між поліцією та маніфестантами, які вийшли на вулиці на знак протесту проти пенсійної реформи. Студенти кидали в правоохоронців каміння, підпалили автомобіль. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. У Франції сьогодні відбувається чергова загальнонаціональна акція проти планів збільшити пенсійний вік із 60 до 62 років. Президент Франції Ніколя Саркозі знову заявив, що не відступить від свого плану.
Цю реформу відкладали занадто довго. Її не можна відкладати далі. Чому? Бо пенсії нинішніх і завтрашніх пенсіонерів мають бути виплачені. У Франції 15 мільйонів пенсіонерів. У цю хвилину, коли я вам це кажу, пенсії 1,5 мільйонів із них оплачуються з банкових кредитів. Така ситуація не може продовжуватися.
Cette situation ne peut pas durer.
Голосування щодо законопроекту про пенсійну реформу має відбутися в Верхній палаті парламенту Франції, Сенаті, вже завтра. У Чечні, в головному столиці цієї республіки на Північному Кавказі Росії Грозному, внаслідок нападу повстанців на парламент Чечні загинули 2 співробітники міліції та завгоз будівлі, так повідомив голова цієї республіки Рамзан Кадиров. За його словами, всіх нападників убили, ніхто з депутатів не потерпів. За деякими з повідомленнями, один із нападників сам підірвав себе в будівлі парламенту. Так і на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Тристороння зустріч лідерів Німеччини, Франції та Росії, яка завершилась у французькому Девілі, була присвячена насамперед питанням безпеки та економіки. Дві потужні держави європейської співдружності таким чином намагаються наблизити свої позиції із позицією Кремля. Найбільше увагою і пропозиції НАТО залучити росіян до єдиної системи протиракетної оборони у Європі. З огляду на це, Меркель та Саркозі таки переконали Медведєва взяти участь у саміті НАТО наступного місяця у Лісабоні. За деталями цього тристороннього діалогу стежив наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Президент Франції та федеральний канцлер Німеччини вже не вперше зустрічаються з російськими лідерами у такому тристоронньому форматі. Тому чимало європейських експертів називають це намаганнями наблизити Росію до Європи, при цьому оминаючи рамки таких існуючих структур, як Європейський Союз чи Північно-Атлантичний Альянс. З огляду на це, такі ініціативи вже неодноразово викликали нарікання як у лоні співдружності, так і у Сполучених Штатах. Проте всі три учасники зустрічі у французькому містечку Довіль все ж протягом двох днів, так би мовити, звіряли годинники перед листопадовим самітом НАТО у Лісабоні та грудневими самітами ОБСЄ та Росія-ЄС. Торкнувшись питання створення систем протиракетної оборони у Східній та Центральній Європі, німецький канцлер Ангела Меркель відмовилася його коментувати, зазначивши при цьому, що вітає намагання покращити стосунки між Росією та НАТО. Тим часом президент Дмитро Медведєв щодо приєднання російських систем до протиракетної оборони Північно-Атлантичного альянсу зауважив.
Зараз ми оцінюємо ідею цього пропозиції, але я думаю,
ми зважуємо ідею цієї пропозиції, але і НАТО має зрозуміти, яким йому вбачається приєднання Росії до цієї системи, що це дасть, у якому ракурсі можуть бути досягнуті ці угоди і як саме далі працювати.
І як далі працювати?
Питає пан Медведєв. Попри те, що представники НАТО та Сполучених Штатів переконують, що європейська система ПРО захищатиме тільки від можливих ракетних обстрілів з боку Ірану, росіяни вбачають у ній також особисту небезпеку. Президент Медведєв також заявив, що приймає запрошення для участі у саміті НАТО в Лісабоні.
Я поїду на саміт Росія-НАТО, що відбудеться 20 листопада в Лісабоні. Гадаю, це сприятиме знаходженню необхідних компромісів та розвитку діалогу між Російською Федерацією та Північно-Атлантичним альянсом.
Каже російський президент. З огляду на майбутнє головування Франції у Великій Двадцятці, трійка Меркель-Саркозі-Медведєв визначали можливі методи реформування світової валютно-фінансової структури. У цьому питанні і президент Саркозі, і канцлер Меркель, і президент Медведєв зійшлися на тому, що треба продовжити зміни у глобальній грошовій системі. Дмитро Медведєв до того ж зазначив, що у Великій Двадцятці настав час зробити щось остаточне, включно з можливим створенням світової резервної валюти. На зустрічі російський лідер вкотре намагався вплинути на європейських партнерів, аби вони відмінили візи для громадян Росії. Проте Саркозі та Меркель закликали не поспішати, бо свобода пересувань не встановлюється за один день, говорить президент Ніколя Саркозі.
Моя позиція полягає в тому, що через 10-15 років наше бачення має бути у спільному європейсько-російському просторі, де має бути свобода поселень з відмовою від візового режиму та спільною концепцією безпеки.
І avec des concepts de sécurité en commun.
Каже з приводу майбутнього Росії та Європи французький президент Ніколя Саркозі. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських газет сьогодні пишуть про тристоронній саміт лідерів ЄС і Росії у французькому Довілі та перспективи стратегічної, насамперед, ракетно-оборонної співпраці ЄС і Росії. Деякі експерти вже сьогодні попереджають західних лідерів у Довілі, що без реальних гарантій з боку Росії з Москвою нічого не підписуєте. Відомі фахівці у галузі оборони наголошують також, що при обговоренні з лідером Росії Дмитром Медведєвим його плану європейської безпеки мають бути враховані інтереси колишніх країн радянського блоку. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеська ДНЕС аналізує перспективи оборонної співпраці НАТО, Європейського Союзу з Росією і оприлюднила у вівторок, у день саміту лідерів ЄС з Росією у французькому Довілі, матеріал президента Євроатлантичної асоціації, колишнього міністра оборони Польщі Януша Онишкевича. Цей експерт вважає, що Європейському Союзу з Росією можна і необхідно налагоджувати стратегічну співпрацю, але вона має базуватися на чітких гарантіях, насамперед з боку Росії, та вимагає визнання Москвою її ключової ролі у витворенні оновленої концепції євроатлантичної безпеки, респекту до всіх рішень європейських інституцій у галузі безпеки. Онишкевич також переконаний, що у розмовах з Росією має діяти принцип неподільності європейської і американської безпеки, який був засадничим і в часи холодної війни, та переговори з Росією мають вестися єдиним голосом Заходу. Польський експерт також наголошує, що Захід має відкинути такий елемент плану Медведєва, як право вето з боку Росії щодо будь-яких рішень НАТО і Європейського Союзу у галузі оборони. Януш Онишкевич також переконаний, що консультації з Дмитром Медведєвим щодо його плану європейської безпеки мають включати й такі країни колишнього СРСР, якою є Україна. І тут найкращою основою для переговорів з Росією може бути декларація ОБСЄ, подібна до тієї, котру ухвалено в 99-му році в Стамбулі, зауважує польський політик і експерт. На завершення свого матеріалу в Празькій днес президент Євроатлантичної асоціації Януш Онишкевич попереджає, що ніякої угоди з Росією не мало би підписуватися до того часу, поки матимуть місце сумніви щодо здатності Росії дотримуватися нормальної поведінки на міжнародній арені. Французька МОНД вважає, що Дмитро Медведєв знову буде в Довілі пропонувати свою ідею пакту про європейську безпеку, до якої Німеччина ставиться з інтересом, Вашингтон вже давно відкинув, а Франція, хоча й формально не сказала ні, все ж не має ілюзій стосовно російських намагань перекроїти європейську архітектуру безпеки. Видання цитує тут радника президента Ніколя Саркозі, котрий пояснив, що у зв'язку з перезавантаженням стосунків США з Росією, економічною кризою, змінами в Україні і побоюваннями у зв'язку з посиленням позицій Китаю, російська дипломатія, вірогідно, згадала про переваги співпраці з західними країнами. Однак нова позиція Росії слабка, її необхідно зміцнювати, вважає речник Єлісейського палацу, і додає, що Росія продовжує вважати НАТО і протиракетну оборону загрозами для неї, а позиція Кремля щодо заморожених конфліктів продовжує затьмарювати стосунки. Тут також лунають заспокійливі попередження для всіх незапрошених в Довіль, що, мовляв, жодних рішень тут ухвалювати не планується. Брюссельське видання Business New Europe оприлюднило редакційний матеріал під красномовною назвою «Путінізація України», у якому йдеться про намагання Віктора Януковича вибудувати в Києві нову владну вертикаль на кшталт авторитарної путінської в Росії. У статті все ж зауважується, що Януковичу доводиться набагато важче, бо його влада не має таких російських козирів, як нафта і газ, та й українські олігархи, і опозиція суттєво відрізняються від російських у бік їхніх більшої незалежності і потужності щодо російських. Тут також прогнозується непростий сценарій стосунків між українськими олігархами і Януковичем. Можлива часткова розв'язка, яких станеться у грудні під час приватизаційного конкурсу щодо Укртелекому, коли Ахметову буде запропонований ласий кусень, хоча вже сьогодні він ізольований від контактів з Януковичем. У статті в Business New Europe також не виключається, що Янукович може вдатися до зміцнення своєї влади й до більш брудних методів проти того ж народу України, хоча протестний потенціал українців значно вищий, аніж у росіян, наголошує брюссельське видання. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У здебільшого католицькій Польщі не на жарт розгорілася суперечка між політиками та ієрархією католицької церкви. Архієпископ Генрік Гозер пригрозив відлученням від церкви тим депутатам Сейму, які хочуть ухвалити закон про штучне запліднення. Частина польських депутатів такою рішучою позицією церкви неабияк збентежена. Польські ліви назвали позицію єпископату шантажем. З Варшави тему продовжує Ростислав Крамар.
Такого гострого конфлікту між політиками та церквою у демократичній Польщі ще не було. Цього тижня депутати польського парламенту дискутуватимуть про те, чи повинна держава фінансово підтримувати штучне запліднення у пробірці. Церква вважає цю процедуру невідповідною до християнської етики. Мовляв, запліднення в пробірці нівелює поняття батьківства, а крім того, частину людських зародків медики відвраковують. Незадовго перед дебатами в Сеймі голова Ради експертів польського єпископату з питань біоетики, єпископ Гозер, рішуче нагадав депутатам про позицію церкви. Він сказав, що ті політики, які ухвалюватимуть закон, що суперечить християнській етиці, автоматично опиняться поза церквою. Одночасно з цим польські церковні ієрархи надіслали листа до президента, прем'єр-міністра, голови парламенту та голів парламентських фракцій. Вони закликають владу не допустити до ухвалення закону, що суперечить Євангелії. Єпископи назвали запліднення в пробігці молодшою сестрою Євгеніки, практики, що застосовувалась у нацистській Німеччині. Така рішуча позиція церкви спричинила бурхливу реакцію політиків. Польські ліві назвали дії польських єпископів скандалом. Катерина Пікарська, віцеголова парламентської фракції Союзу лівих демократів, заявила:
"Уважаємо, що це недопущальний натиск на парламентарів.
Ми вважаємо, що це неприпустимий тиск на депутатів у процесі творення права. Архієпископ повів себе як лобіст, та він не зареєструвався як лобіст, він діяв на межі шантажу.
І діяла на границі шантажу".
Інший депутат від Союзу лівих демократів Марик Баліцький твердить, що єпископи порушують принципи світської держави, де законодавство не може творитися під впливом релігії. Свого збентеження не приховують депутати з проурядової громадянської платформи. Малгожата Кідава-Блонська, авторка законопроекту про штучне запліднення, сказала, що гострі слова церковників взяла дуже близько до серця. Вона сподівається, що церква змінить свою думку. Натомість позицію церкви поділяють політики з партії «Право і справедливість». Вони пропонують заборонити штучне запліднення в Польщі, а також впровадити кримінальну відповідальність за виконання такої процедури. Дискусію церкви і політиків коментують перші особи держави. Президент Польщі Броніслав Коморовський висловив сподівання:
"Кощу не завіра компромісів в таких справах, але
у таких справах церква безкомпромісна. Проте я сподіваюся, що розумний і відповідальний компроміс, якого досягнуть політики, буде належно оцінений церквою,
також через Кощу".
Розігріті до червоної емоції намагався остудити віце-прем'єр Вальдемар Павляк.
Це
справа сумління і рішення кожної людини. Мене дивує та істерія, що здійнялася навколо архієпископа Гозера, бо кожен, а зокрема єпископ, може висловити свою думку про цю справу.
Польські єпископи сподіваються, що політики прислухаються до їхнього голосу. Проте ті депутати Сейму, які підготували для розгляду в парламенті законопроекти про штучне запліднення, твердять, що церква повинна йти в ногу з часом. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крома.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Серед італійських мільйонерів, власників маєтків на Карибських островах, згадують і українського футболіста Андрія Шевченка.
Вілла Шевченка оцінюється приблизно у 3-4 мільйони євро за цінами місцевого ринку нерухомості. 20 мільйонів євро коштує маєток Сильвіо Берлусконі.
Чому латвійські медики покидають свою країну?
Не думаю, що плата у розмірі 500 євро на руки є адекватною оцінкою 14 років навчання та докторського ступеня. Для фахівця мого рівня така плата – це сором.
В інтерв'ю Радіо Свобода говорять колишні учасники польської солідарності з нагоди її 30-ліття.
Ми намагалися тримати контакти з друзями з-за кордону, проте у деяких країнах за зв'язки з солідарністю людей кидали за грати.
Про це у Європейській Свободі відразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. В Італії завдяки журналістському розслідуванню викрили нові інвестиції сумнівного походження прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі. Йдеться про землі і комплекс розкішних маєтків на Карибському острові, куди, за даними преси, пан Берлусконі вклав понад 20 мільйонів євро. Журналісти і опозиція вимагають від прем'єра пояснень, та виглядає, що і цього разу найбагатший і найвпливовіший італієць вийде сухим із води. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Тільки на території Італії Сильвіо Берлусконі має у приватній власності 11 віл та обість. Кілька років тому, як стверджують журналісти телепрограми на державному каналі «Рай-3», пан Берлусконі відкрив для себе новий рай на острові Антигуа, що у басейні Карибського моря. Цей куточок землі вважається райським не тільки через мальовничі пейзажі, а й через податкову вседозволеність. На місцині площею 160 гектарів, яка займає 6 кілометрів прибережної зони із білосніжними пляжами, комплекс із сотні багатих маєтків звела компанія під назвою Flat Point Development. Кореспонденти телепрограми телепрограми, дослідивши місцевий кадастр острова, з'ясували, що 3 роки тому Берлусконі купив там землю і перевів від імені цієї ж компанії 700 тисяч євро. Це смішна сума, якщо прикинути реальну вартість тієї території. 20 років вона була порожньою, а тепер із басейнами і полем для гольфу перетворилася у літню резиденцію для мільйонерів. З-поміж них згадують і прізвище українського футболіста Андрія Шевченка, улюбленця Сильвіо Берлусконі. Журналіст Вальтер Гальбіаті із газети «Ля Република» розповів.
Ми бачили документи, комплекс новобудов і помітили, що є велика розбіжність між коштами, вкладеними у будівництво, і кошторисом, заявленим на папері. Вілла Шевченка оцінюється приблизно у 3-4 мільйони євро за цінами місцевого ринку нерухомості. 20 мільйонів євро коштує маєток Сильвіо Берлусконі. Питання в тому, що Берлусконі скуповує землі і будівлі, які ще будуються. Тому він має пояснити, зокрема, цей факт. Він став замовником будівництва чи просто покупцем?
Кому належить фірма Flat Point Development і хто її власник? Це одна з багатьох таємниць у справі про карибське володіння італійського прем'єра. Непрозорість офшорної компанії підтверджується тим, що у документах фігурують фіктивні фірми та численні прізвища італійців, які прямо чи опосередковано пов'язані із Сильвіо Берлусконі. Загалом з 2005 року Берлусконі перевів до острівної держави Антигуа десь 22 мільйони євро. Журналісти запитують у прем'єра, чи відповідає ця сума реальній ринковій вартості землі і нерухомості, на чиє ім'я були переведені гроші і хто ж таки є власником майже половини Карибського острова. Армія вірних адвокатів Берлусконі звинуватила журналістів в упередженості та заявила, що будівництво на острові Антигуа і його фінансування в нормі закону. Мовляв, немає чого вкотре чіплятися до прем'єра. Опозиційні партії вимагають пояснень від глави уряду у парламенті. А італійський обиватель зі свого боку вже звик до того, що коли при владі Берлусконі, усі переймаються справами Берлусконі замість того, щоб вирішувати нагальні проблеми країни. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Із Латвії масово виїжджають медики. Латвійське товариство лікарів б'є на сполох. Якщо ситуація триватиме, то вже через 5 років латвійців лікуватимуть лише лікарі похилого віку. Головна причина від'їзду медичних працівників – недостатнє фінансування латвійської сфери охорони здоров'я. Тим часом закордонні рекрутери стали частими гостями в Латвії. Вони обіцяють місцевим медсестрам та лікарям у 10 разів більшу платню та відмінні умови праці. Людмила Пилип далі.
Хірург клініки імені Страдення Улдіс Копійка збирається виїжджати за кордон, бо вважає, що спеціаліст його рівня отримає у Латвії дуже малу платню.
Не думаю, що плата у розмірі 500 євро на руки є адекватною оцінкою 14 років навчання та докторського ступеня. Думаю, що для фахівця мого рівня така плата – це сором.
Зауважив Улдіс Копійка. Натомість у стоматолога Галини Клімової квіток на літак до Великої Британії вже у кишені. Там їй запропонували роботу, за яку отримуватиме декілька разів більшу зарплату. Матиме усі соціальні гарантії та 8-годинний робочий день. У Латвії Галині все частіше доводилося стикатися з тим, що пацієнти просто не могли платити за лікування.
Мені дуже прикро. Це також одна із причин від'їзду. Доводилось працювати безкоштовно, якщо люди просили. Не можна ж залишити людину з болем. Це неприємно, бо ти лікар. Не можеш дозволити людині страждати. З іншого боку, ти працюєш за гроші, і ніхто тобі їх не дасть. Слід їх заробити.
Їх треба заробити. Каже Галина. Латвійський лікар отримує в середньому 700 євро, а медсестра – 400 євро, за умови, якщо беруть понаднормовану роботу. Для прикладу, у скандинавських країнах спеціаліст отримує від 3 до 6 тисяч євро, у Великій Британії – від 3 до 10 тисяч фунтів, а в Австралії – 10 тисяч доларів на місяць. З огляду на кризові умови, Латвія на 30% скоротила фінансування сфери охорони здоров'я, тому молоді медичні фахівці мають ще менші шанси на добру зарплату та кар'єру. Більшість з них планують виїхати за кордон, зокрема до Німеччини, Великої Британії та в скандинавські країни.
Плануємо, бо не знаємо, що нас очікує після закінчення ординатури, а це вже дуже скоро.
Зазначив майбутній терапевт Петеріс Берзинч. Наразі на навчання одного медичного фахівця Латвія у середньому витрачає 64 тисячі євро. Плани виїхати за кордон плекають не тільки молоді фахівці. Натомість закордонні рекрутери полегшують пошук роботи латвійським медикам. Нещодавно у Ризі відбулася контрактна біржа MedFarm Careers 2010. Організатори не приховували, що їхня мета – завербувати майже 600 латвійських медичних спеціалістів за кордон. Вони обіцяють їм більшу платню та гарні кар'єрні можливості.
Я подала заявку в декілька закордонних компаній. Мені розповіли про умови, маю їхні координати. Я хочу скоро виїхати з цієї країни.
Зазначила медсестра Дайга Муценіце. Керівник Латвійського товариства лікарів Петеріс Апініс повідомив, що у Латвії 8 тисяч практикуючих лікарів, а щорічно країну залишає понад 200 висококваліфікованих спеціалістів. За його словами, щоб отримати гарну платню за кордоном, спеціаліст повинен пройти довгий кар'єрний шлях. Тому кращий варіант за нинішніх умов – це коли лікар поперемінно працює у Латвії та за кордоном. Такий спеціаліст, окрім адекватної платні, отримує багато і у плані професійного росту, вважає Петеріс Апеніс. Однак жити та працювати на дві країни не кожному під силу. Тому латвійські медики вибирають одну країну. І це не завжди Латвія. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Соціальна нерівність є однією з найбільших проблем сучасної Польщі. Таку думку висловили в інтерв'ю «Радіо Свобода» активісти польської солідарності Богдан Ліс та Єжі Боровчак. Нині у Польщі та деяких країнах Європи відзначають 30-річчя руху польської незалежної профспілки «Солідарність». Про її історію та вплив на сучасність з Богданом Лісом та Єжі Боровчаком спілкувалася кореспондентка «Радіо Свобода» Олена Римовська.
Коли розпочалася активна діяльність солідарності, комуністичний режим у Польщі був ще досить потужний. Пане Ліс, чи не боялися ви, що цей рух спалахне і погасне, що йому не вдасться об'єднати 10 мільйонів поляків?
Ми певності, що однішими сукцес не мали. Хотілися ми одній сукцес.
Ми не були впевнені, що це матиме успіх. Ми добре розуміли, що все може закінчитися зовсім не так, як ми розраховували. Проте ми дуже хотіли тих прав, за які боролися, і в нас не було іншого способу їх вибороти.
Ми не мали іншої дороги.
Пане Боровчик, а ви відчували страх перед таким опонентом, як комуністичний режим?
Зачинали страйк в стовчні люди молоді. Мілишми вже по 20.
Страйк починали молоді люди. Нам тоді було трохи за 20, а ризики і відвага, як відомо, притаманні цьому віку. До того ж, ми мали непоганий приклад. Поляки боролися за свою незалежність понад півтора століття. Люди, які розпочинали цей рух, були дуже сміливими. Вони знали, що їх будуть арештовувати, бити, але так само розуміли, що з ними так чинитимуть лише тому, що їх бояться.
Чулишми ще моцні, що вони ще нас боять, dlatego нас замикають.
Пане Ліс, свого часу солідарність об'єднала дуже різних людей, в тому числі ідейно. Що ж вас усе таке об'єднало?
Де жанчили комуністи, то ані в учасному зв'язку радянському.
У комуністичній Польщі всі мали б бути однакові, але це фікція, хоча б тому, що кожна людина має свої переконання. Нам вдалося виокремити цілі, які були спільними для багатьох поляків. До того ж, люди відрізняли фальш від правди. Вони розуміли, що комуністична влада їх обманює.
А комуністи фальшобуде кламали.
Пане Боровчак, а чи можете ви розповісти, що ж зрештою завадило протриматися учасникам солідарності разом більше ніж десятиліття?
Було нас 10 мільйонів.
Нас було 10 мільйонів тоді, коли був один на всіх ворог – комунізм. Коли у 89-му році солідарність подолала комунізм, ми вирішили, що монополія солідарності вже не потрібна. Адже якби така монополія залишилася, вона була б нічим не краща за монополію комуністичної влади.
Застомпі монопол комуністичний.
Пане Ліс, чи відчували активісти солідарності підтримку з інших країн комуністичного табору, наприклад, з України?
Ми намагалися тримати контакти з друзями з-за кордону, проте у деяких країнах за зв'язки з солідарністю людей кидали за грати. Наприклад, румунський робітник Юліус Філіп за те, що надіслав одному з членів профспілки вітальну листівку, отримав у себе на батьківщині 8 років в'язниці.
Міністром не було, достав 8 років в'язниці.
Пане Боровчак, чи дуже відрізняється та Польща, за яку ви боролися, від тієї, в якій живете й нині?
Моє марення в 90% ще сповнили.
Мої мрії здійснилися відсотків на 90. Польща вільна, ми вступили до Євросоюзу та НАТО, і єдине, за що ще варто поборотися, так це за справедливість. Щоб рівень життя поляків був приблизно однаковий, адже зараз надто великий розрив між тими, хто заробляє 100 тисяч євро, і тими, хто заробляє лише 1000. Ми повинні справедливо поділити дохід держави.
Цей випрацьований доход поділити.
Пане Ліс, а чи ви задоволені Польщею, яку вибороли?
Вона ніде не буде.
Можливо, вона не зовсім така, про яку ми мріяли, але точно значно краща за ту Польщу, яка була у 80-х роках.
Що вже така, яка є, а не така, яка була.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні це все. У Європейській Свободі її вела Людмила Літовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Чехії затримали колишнього міністра економіки Богдана Данилишина. Повідомлення про це надійшло сьогодні від Національного центрального бюро Інтерполу Чехії, повідомив Центр зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. Богдана Данилишина, який в уряді Юлії Тимошенко був міністром економіки, нині звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, а саме йому інкримінують завдання збитків державі майже на 14 мільйонів гривень. У середині серпня його оголосили міжнародний розшук. Сам Данилишин раніше заперечував такі звинувачення проти нього. Блок Юлії Тимошенко у відповідь на це повідомлення вже заявив, що затримання Данилишина у Чехії є продовженням курсу нинішньої влади на політичні репресії. Генпрокуратура тим часом повідомила, що вже почала процедуру екстрадиції Данилишина з Чехії, перед направивши чеським колегам відповідні документи про це. До інших подій. Центральна виборча комісія вирішила просити Конституційний суд розтлумачити положення Конституції щодо термінів проведення чергових виборів Верховної Ради. Нині чинна редакція 96-го року визначає, що депутати Верховної Ради обираються на термін у 4 роки. На час виборів нинішнього складу парламенту була чинна інша редакція, нині скасована Конституційним судом, за якою цей термін був 5-річним. Верховна Рада теж направила до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції, якими мають встановити дати проведення чергових виборів президента і народних депутатів, так, щоб їхні повноваження знову становили 5 років. Партія «Батьківщина» забезпечить усіх членів виборчих комісій пам'ятками про кримінальну відповідальність за фальшування результатів виборів. Так заявила сьогодні голова партії Юлія Тимошенко на прес-конференції в Дніпропетровську. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, Тимошенко також заявила про створення фальшивих осередків партії «Батьківщина» в кількох областях, зокрема у Львівській, Київській, Тернопільській і Кіровоградській, де, за її словами, «Батьківщина» має найбільшу підтримку. За словами Тимошенко, це робиться з ініціативи партії влади. До подій у світі. У столиці Франції, Парижі, сталися нові сутички між поліцією та маніфестантами, які вийшли на вулиці на знак протесту проти пенсійної реформи. У Франції відбувалася чергова загальнонаціональна акція протесту проти планів збільшення пенсійного віку з 60 до 62 років. Президент Франції Ніколя Саркозі у відповідь знову заявив, що не відступить від своїх планів. Вже у середу законопроект про це збільшення пенсійного віку мають розглядати у Верхній палаті парламенту Франції Сенаті. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. А сьогодні вівторок, 19 жовтня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Українські священники активно балотуються в депутати.
Ми аж до другого пришестя Господа нашого ніколи не повинні втручатися в політику.
Кадрова криза або чистка. Олега Ляшка виключили з фракції блоку Юлії Тимошенко.
Єдине, чого я не зміг перейняти в Тимошенко, це підлість і підступність.
Повстанці у Чечні напали на парламент.
Вони хочуть показати, що вони є на самом деле. Ворота відкрили, зайшли, почали стріляти по мирним жителям, по жінкам.
І докладніше про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Українське духовенство балотується на місцевих виборах цього року набагато активніше, ніж раніше, відзначають у Комітеті виборців України. Це свідчить про намагання політиків зіграти на авторитеті церкви серед виборців, вважають експерти. Самі ж священники запевняють, що йдуть до влади лише для того, щоб відстоювати права церкви та вірян. Детальніше кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У Тернопільській області до місцевих рад балотуються понад 20 священиків, у Вінницькій області – більше 30. Подібна ситуація спостерігається у більшості регіонів України, повідомляють у релігійно-інформаційній службі. За її даними, найчастіше священники йдуть за списками партії регіонів та об'єднання «Свобода». Найбільше депутатів дають Українська православна церква Московського та Київського патріархатів. Кожне таке висування відбувається за згодою очільників церков. Про це говорять представники всіх провідних українських конфесій. Що ж до мети походу священників у політику, позиції конфесії різняться. Голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко.
Це є традиція. Один з митрополитів був депутатом ще першого скликання українського парламенту. З іншого боку, це можливість свідчити про церкву, допомагати місцевій церковній громаді.
Єпископ-помічник Київської єпархії Української греко-католицької церкви Йосип Мілян.
Ми кажемо категорично ні. Чому? Тому що тоді церква не відповідатиме головному своєму завданню і стане каменем роздору.
Професор Київської духовної академії Української православної церкви Київського патріархату Дмитро Степовик.
Ми аж до другого пришестя Господа нашого ніколи не повинні втручатися в політику. Є конституційний закон про відділення церкви від держави. Цей закон передбачає невідрубність, де місцеві органи роблять добрі справи. Ми повинні підтримувати і брати участь у цьому.
Те, що сьогодні в Україні священники окремих конфесій вступають до партій та балотуються на виборах, жодним чином не порушує принципу відділення церкви від держави, заявила тиждень тому заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Ми не можемо перешкоджати священникам вступати в будь-які партії. Священники ж не є державною владою, це справа їхнього сумління.
Похід священників у владу на цьогорічних виборах став масовим явищем. Такі дані оприлюднює Комітет виборців України. Але це крок вигідний передовсім політикам, відзначає заступник голови Комітету виборців Євген Радченко.
Згідно з усіма соціологічними опитуваннями, церква є безумовним лідером довіри населення, незалежно від конфесій. Політикам вигідно залучати духовних осіб для того, щоб таким чином піднімати свій рейтинг.
За словами Євгена Радченка, похід священства у владу вже мав місце на початку 90-х років. Але це не змінило політичної ситуації у державі ні на гірше, ані на краще. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви ставитеся до священиків, які йдуть в політику?
Ті, що служать Богу, вони більше мають віддавати своє життя, якби Богу, на то вони стали священниками, а йти в політику, навіть не знаю, все тоді, священники не було толку тоді йти. Священник як священник, що справді вірить в Бога і всім душою і тілом відданим, то, можливо, навіть зміни хороші дуже навіть зробить в політиці.
Я дивлюся на священників, на святих людей, які не думають про політику, а думають за нашу душу. А вони йдуть в політику, в бізнес, я їх не поважаю за це.
Проти. Ну, що релігія, політика повинна бути.
Хай його однодумці, хай йдуть в політику, а він хай буде на своєму місці.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Фракція БЮТ продовжує втрачати депутатів. Сьогодні з її лав виключили двох – Сергія Осику та Олега Ляшка. Після президентських виборів фракція БЮТ втратила більше 20 депутатських мандатів. Експерти кажуть, що це криза і наслідком її є кадрова політика Юлії Тимошенко у попередні роки, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Депутатів Олега Ляшка та Сергія Осику виключили з фракції БЮТ за співпрацю з провладною більшістю в парламенті, каже заступник голови фракції БЮТ Юрій Одарченко.
На засіданні фракції розглядалися абсолютно об'єктивні речі. Не емоції, плітки, там якісь наговори. Ляшко і Осика голосували і підтримували закони, які пропонувала партія регіонів після конституційного перевороту. По Ляшку і по Осики однозначно з'ясована їх провинність у цьому питанні. По цим іншим зараз питання з'ясовується, тому що вони не були присутні в залі в момент голосування за ці закони.
Сергій Осика утримався від коментарів, натомість Олег Ляшко відкинув звинувачення на свою адресу.
Перш за все, я хочу подякувати Юлії Володимирівні Тимошенко за ті роки спільної діяльності, яка в мене з нею була. Дякуючи їй, я отримав багатий політичний досвід, знання і сподіваюся, що перспективи на майбутнє. Єдине, чого я не зміг перейняти в Тимошенко, це підлість і підступність.
Заступник голови бюджетного комітету Олег Ляшко був одним зі спікерів фракції БЮТ. Його виключенню з фракції передував скандал. В інтернеті оприлюднили відеозапис допиту в прокуратурі, з яких випливає, що депутат мав гомосексуальні стосунки.
То я йому казав: "Боря, ти не то робиш. Якщо я навіть і погодився на твої от такі умови, то тільки через те, що ти там що-то мені по роботі обіцяв підтримку і тому подібне".
Сам Олег Ляшко назвав запис змонтованим. Депутати бютівці неохоче коментують виключення колег. Утім, у розмовах на підзапис кажуть, що Олег Ляшко став жертвою власних амбіцій. Мовляв, через це в Ляшка ставалися конфлікти з лідерами блоку. Зокрема, згадують, коли Юлія Тимошенко була прем'єром, Олег Ляшко критикував її під час розгляду бюджету на 2010 рік. Тож серед депутатів та експертів поширеною є точка зору, що до поширення компромату долучилися не опоненти, а колеги Ляшка з БЮТ. Політолог Володимир Фесенко каже, що криза в БЮТ зумовлена кадровою політикою.
Це прояв організаційної і політичної кризи. От зараз це розплата за такий комерційний підхід до формування фракції БЮТ.
На з'їзді партії «Батьківщина», що відбувся днями у Києві, Юлія Тимошенко визнала, що допустилася помилок у кадровій політиці. За її словами, в лавах партії опинилися люди, для яких «Батьківщина» стала інструментом для реалізації матеріальних інтересів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні до подій у світі. Щонайменше шестеро людей було вбито і близько двох десятків поранено в результаті нападу на чеченський парламент. Напад, що його здійснили повстанці, є одним з найбільших за останні місяці, докладніше розповідає Марія Щур.
Міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв, який якраз перебував у чеченській столиці, заявив, що напад було відбито і всі нападники були вбиті.
Сьогодні о 8:45 ранку бойовики намагалися прорватися до будинку парламенту. Їм це, як завжди, не вдалося. Їх зупинила міліція. В результаті цієї спроби бойовики були знищені.
Російські засоби масової інформації повідомляють, що серед нападників був принаймні один самогубець, який підірвав себе поблизу парламенту. Двоє інших озброєних нападників були застрелені у перестрілці із силами безпеки. Серед вбитих повідомляють про двох співробітників міліції і одного співробітника парламенту. За даними міліції, 17 людей були поранені під час нападу і 11 з них були цивільні. Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив агентству «Інтерфакс», що усіх нападників було знищено протягом 20 хвилин. Він також сказав, що ніхто з депутатів чеченського парламенту не постраждав, бо їх евакуювали до безпечного місця. Ігор Данилов, член делегації з міста Свердловськ, яка саме в цей час відвідувала чеченський парламент, розповів кореспонденту Радіо Свобода про те, що він побачив.
Почався обстріл парламенту із...
Парламент обстрілювали з автоматичної зброї та гранатометів. Охорона парламенту почала стріляти у відповідь. Почався справжній бій. Ми вийшли з кімнат, відійшли від вікон і перебували в коридорі. Під прикриттям ЗМОПу нас евакуювали.
Федеральна влада відзначила успішні дії міліції. Міністр Нургалієв похвалив місцеві сили безпеки за швидку реакцію і наголосив, що подібні напади стали надзвичайно рідкісними в Чечні, яку він вважає стабільною та безпечною. Чеченський політолог Тимур Музаєв вважає, що напад напад спрямований проти слів президента Чечні Кадирова, який заявляє, що повстанський рух було викорінено.
Це була демонстративна операція, що мала на меті показати силу та вплив повстанців, а також їхню спроможність завдавати удари про російській владі на Кавказі, включно з Чечнею.
Сказав чеченський політолог в інтерв'ю Радіо Свобода. Після двох кровопролитних війн у Чечні Росія намагається втримати під контролем повстанський рух, який почав поширюватися з Чечні на територію інших Кавказьких республік Росії. Як зауважують оглядачі, повстанський рух підживлюється злиденністю мешканців регіону, клановою боротьбою, корупцією та жорстокістю і безкарністю правоохоронців. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі ви зможете почути: блокада чи обмеження? Від сьогодні Україна офіційно квотує експорт зерна.
Наша задача митниці – виконання цієї постанови, не більше, не менше.
Президент Росії їде на саміт НАТО.
Мені кажется, это будет способствовать нахождению должных компромиссов и в целом развитию диалога между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.
Сльозогінний газ проти студентів. Поліція вгамовує французьких страйкарів.
Знаєте, ми звикли. Тут в цій країні взагалі страйки – це така ж буденність, як сніг взимку в Україні або там дощ навесні чи восени.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українську економіку. У Державній митній службі України запевняють, що не блокують експорт зерна. Про це заступник голови митного відомства Степан Дереволков наголосив сьогодні на прес-конференції в Києві. Митники спростовують дані Української зернової асоціації, за якими вивезення зерна зупинили 16 жовтня. У митному відомстві кажуть, що обмежують експорт лише в рамках урядової постанови про введення квот. Однак ця постанова набула чинності лише сьогодні. З подробицями Олена Римовська.
До кінця року з України зможуть вивезти не більше, ніж 500 тисяч тонн пшениці та 200 тисяч тонн ячменю. Так вирішив на початку жовтня український уряд. Повне блокування експорту зерна митники заперечують. Кажуть, судна можуть лише затримувати на деякий час. Але й такі дії у межах виконання урядової постанови, говорить заступник голови Держмитслужби Степан Дереволков.
Наша задача митниці – виконання цієї постанови, не більше, не менше. Щодо фактів затримання безпідставного, у нас такого нема.
Степан Дереволков визнає, в українських портах є судна з зерном, які поки не випускають за маршрутом.
Є моменти, де суда загружаються, є моменти, коли суда загружені, але ще не подана митна декларація. Це не каже про те, що йде затримка. Факт затримки з того моменту, коли судно завантажено, подана вантажна митна декларація до митного оформлення і вона не оформлюється. Оце є затримка з боку митниці. Таких фактів у нас на сьогоднішній день нема.
Про чергове блокування експорту зерна повідомили в Українській зерновій асоціації. Там розповідають, нині у портах простоює більше 10 суден. Президент асоціації Володимир Клименко наголошує, постанова про квотування експорту зерна набула чинності через 3 дні опісля зупинки суден. Тому посилання митниці на виконання цієї постанови не може бути виправданням, вважає Клименко, і припускає, що судна з зерном простоять у портах ще щонайменше 20 днів.
Хто за це діло буде платити?
Незрозуміло, хто платитиме за це, якщо простій коштує $1 з тонни. Ухвалення такої постанови і створення такої ситуації, коли блокується експорт, це рішення непрофесійні, які до того ж без сумніву призведуть до псування іміджу України. Я маю велику надію, що президент цю постанову скасує як незаконну.
Постанову анулюють як незаконну.
Проблеми з експортом зерна з України у зернотрейдерів розпочалися ще наприкінці літа. Перша хвиля припала на серпень. Тоді митниця не випускала не лише судна, але й потяги з зерном. Друга хвиля припала на вересень. Однак і в першому, і в другому випадках у головному митному відомстві заперечували, що отримали вказівки уряду. Тоді у Держмитслужбі казали, що перевіряють дотримання експортерами митного законодавства. Тим часом жовтневе рішення офіційного Києва про обмеження експорту зерна критикують за кордоном. Співголова Українсько-Американської ради з питань торгівлі та інвестицій Міріам Сапіро заявила, що такий крок ставить під питання надійність України як постачальника і може суперечити зобов'язанням України як члена Світової організації торгівлі. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
Українська економіка потроху долає наслідки кризи. Президент Віктор Янукович заявив сьогодні, що зростання валового внутрішнього продукту цього року складе близько 5%. Водночас інвестиційний клімат в Україні все ще надто холодний. Європейська бізнес-асоціація оцінила його трохи більше, ніж на 3 бали за 5-бальною шкалою. Чого ж бракує закордонним інвесторам? Про це в матеріалі Антона Шульги.
Економічна криза змусила багато урядів світу радикально скорочувати бюджетні витрати. Україна не є винятком. Саме дефіцит бюджету є головним макроекономічним ризиком, вважає екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник.
Найбільша загроза для країни – це бюджетний дефіцит. Коли у вас особисто доходи впали, ведете без себе дуже правильно і раціонально. Ви скорочуєте свої видатки. Бюджет країни нічим не відрізняється від вашого особистого.
Збалансування фінансової системи є однією з передумов економічного відновлення та поліпшення інвестиційного клімату. За інших умов банки не зможуть відновити кредитування. Такої думки дотримується голова Ради НБУ Петро Порошенко.
Ми не добилися зростання кредитування. Банки мають величезну ліквідність на своїх рахунках і відмовляються кредитувати виробників. Ризики банківської системи у вигляді неповернення кредитів у нас на сьогоднішній день залишаються.
Твердить Петро Порошенко. За умов браку внутрішніх інвестицій, Україна має шанс отримати зовнішні ресурси. На думку відомого американського економіста Нурієля Рубіні, інвестори зараз шукають можливості для капіталовкладень у багатьох країнах світу. Україна має важливу конкурентну перевагу. Девальвація гривні на 2 роки випередила початок світової валютної війни, вважає керівник групи інвестиційних компаній Валерія Гонтарєва.
Недооціненість гривні досі є, та якщо буде висока інфляція, все це буде дуже швидко з'їдено.
Все буде дуже швидко з'їдено.
Водночас американський економіст вважає, що гнучкіший валютний курс, що припускає певну девальвацію гривні, дозволить посилити конкурентоспроможність української економіки. Але в масштабах світової економіки такі кроки можуть бути безрезультатними.
США потребує слабшого долара для нарощування експорту. Британія потребує слабшого фунта для нарощування експорту. Японія проводить інтервенції, щоб стимулювати експорт.
На думку Нурієля Рубіні, який 2006 року передбачив прихід світової економічної кризи, головним сценарієм наступних років є повільне відновлення. Водночас ризик повторної рецесії теж залишається. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Тристороння зустріч лідерів Німеччини, Франції та Росії, яка завершилася сьогодні у французькій Нормандії, була присвячена насамперед питанням безпеки та економіки. Сторони не обійшли увагою і пропозиції НАТО залучити росіян до єдиної системи протиракетної оборони у Європі. З огляду на це Меркель та Саркозі таки вдалося переконати Медведєва взяти участь в саміті НАТО наступного місяця. Деталі знає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Торкнувшись питання створення систем протиракетної оборони у Східній та Центральній Європі, німецький канцлер Ангела Меркель відмовилася його коментувати, зазначивши при цьому, що вітає намагання покращити стосунки між Росією та НАТО. Тим часом президент Дмитро Медведєв щодо приєднання російських систем до протиракетної оборони Північно-Атлантичного альянсу зауважив.
Зараз ми оцінюємо ідею цього пропозиції, але я думаю,
ми зважуємо ідею цієї пропозиції, але і НАТО має зрозуміти, яким йому вбачається приєднання Росії до цієї системи, що це дасть, у якому ракурсі можуть бути досягнуті ці угоди, і як саме далі працювати.
І як далі працювати.
Попри те, що представники НАТО та Сполучених Штатів переконують, що європейська система ПРО захищатиме тільки від можливих ракетних обстрілів з боку Ірану, росіяни вбачають у ній також особисту небезпеку. Президент Медведєв також заявив, що приймає запрошення для участі у саміті НАТО в Лісабоні.
Я
поїду на саміт Росія-НАТО, що відбудеться 20 листопада в Лісабоні. Гадаю, це сприятиме знаходженню необхідних компромісів та розвитку діалогу між Російською Федерацією та Північно-Атлантичним альянсом.
З огляду на майбутнє головування Франції у Великій Двадцятці, трійка Меркель-Саркозі-Медведєв визначали можливі методи реформування світової валютно-фінансової структури. У цьому питанні і президент Саркозі, і канцлер Меркель, і президент Медведєв зійшлися на тому, що треба продовжити зміни у глобальній грошовій системі. Дмитро Медведєв до того ж зазначив, що у Великій Двадцятці настав час зробити щось остаточне, включно з можливим створенням світової резервної валюти. Віталій Єреміця для Радіо Свобода.
Восьмий день поспіль страйкують французи. Загальний страйк проти пенсійної реформи у Франції перетворився на масову акцію протесту, яка перекрила шляхи сполучення, блокувала роботу нафтопереробних заводів. Діти не можуть йти до школи, бо не працюють вчителі, а батьки дітей не можуть дістатися до праці, бо не працює метро. Президент Франції Саркозі, який зустрічався в Нормандії з колегами з Німеччини та Росії, заявив, що не збирається відступати від своїх планів, навіть якщо вони непопулярні. Людмила Ванник поцікавилася і ситуацією у Франції, і тим, що про неї думають українці із Парижа.
Молоді люди в масках кидають у поліцейських камінням. Ті випускають у відповідь сльозогінний газ. Вигуки, звуки розбитого шкла, сирени, арешти, яких за два дні офіційно нарахували вже 1100. Так виглядають цими днями вулиці французьких міст, чиї мешканці не хочуть втрачати свої привілеї – іти на пенсію раніше, ніж в інших країнах Європи. Президент Франції закликає громадян до спокою.
У демократії кожен може виразити себе, але це повинно бути зроблено без насильства.
Пенсійна реформа, яку активно просуває уряд Франції, має збільшити пенсійний вік французів із 60 років до 62. Президент Саркозі каже, що немає наміру відмовлятися від реформи, яку вже схвалила Нижня палата парламенту, а в середу має розглянути Сенат. Нинішній страйк, в якому, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції, бере участь майже півмільйона осіб, проходить у понад 200 міст. Він паралізував роботу транспорту і підприємств. На одному з нафтопереробних заводів під Парижем робітники чинять опір тим, кого влада примусово викликала на робочі місця і має намір за допомогою поліцейських допровадити до них. Представник профспілок Фулар розповів.
Таких же страйкарів, як і інших, цивільний кордон просто не пропустив до будівлі, відстоюючи право всіх, у тому числі і цих працівників на страйк.
Більш за все страйк позначається на поставках палива. Третина авіарейсів скасована через нестачу пального, водії вантажівок блокують дороги. Не працює пошта, школи, їхні вчителі також страйкують. Усе це впливає на життя пересічних громадян. Українська журналістка в Парижі Алла Лазарєва мати двох дітей. Вони цими днями не вчаться.
Одна дитина не може ходити до школи і вчитися, тому що вона в державній школі, і державна школа страйкує практично завжди, якщо є якісь страйки. А старший син, він ходить до приватної школи, тому в нього заняття є. Але проблема, що немає метро. Так що в нього інша так перешкода на шляху до знань. Знаєте, ми звикли. Тут в цій країні взагалі страйки – це така ж буденність, як сніг взимку в Україні або там дощ навесні чи восени. Так воно є, такі французи.
Про те, як французи страйкують, ми чули із репортажу Людмили Ваник. І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» – новини культури. Гобелени та пастелі львівської мисткині Ірини Мурашчик виставляються нині в Національному музеї Тараса Шевченка у Києві. Унікальна техніка ткання, помножена на фантазію автора, дозволяє Мурашчик створювати неповторні образи, розповідає кореспондентка Радіо «Свобода» Ірина Штогрін.
Гладіолуси, що злітають голубами у небо, чайники, що стережуть спокій нічної кухні, дерева, що прислухаються до життя за стінами будинків – це пастельний світ Ірини Мурашчик. Прихований бік життя і смерти, магічне перетікання міста у небо, перехід у простір існування ідей і символів – це гобеленний світ Ірини Мурашчик. Як донька неповторного українського художника-шістдесятника Олега Мінька, Ірина увібрала у себе естетику батька, але знайшла оригінальні способи самовираження. Каже один із сотні найгеніальніших людей світу Іван Марчук.
То
що така рафінована естетика. Ця категорія пішла від її батька. Олег Мінько – це великий естет. Я не думаю, що таке можна робити маленькі гобеленчики. Це ж дуже адська робота. Вона не малює формально, а там вона дуже формально мислить. Тобто вона працює над композицією. Кожна річ це просто так, знаєте, ну, взяти під скелку і повісити себе. Талановита, дуже талановита. Мискиня вже.
Сама ж Ірина Мінько-Мурашчик вважає, що лише йде шляхом справжніх майстрів і стверджує, що батько не тиснув на неї у виборі способу самовираження.
Треба робити такі твори, щоб відчувалося, ніби вони зроблені на одному диханні. Тоді робота дійсно варта уваги. Тому що навіть старі майстри дуже довго робили шедеври свої, а вони настільки легко сприймаються і такі свіжі вони, що подиву даєшся. Батько питає, на що тобі це здалося? Ти би собі, якби всі інші панянки, би їздила би десь на відпочинок, займалася би з розвагами. Що ж ти виробляєш? Весь час вихідні, а ти отак от. Тому що мені треба швидко знайти вільну хвилину і зайняти ту нішу творчості.
Виставка гобеленів та пастелей Ірини Мінько-Мурашчик в музеї Шевченка триватиме до початку листопада. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю гарного вечора.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
Практики дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.